Gosti emisije U središtu pažnje su politički analitičari Dejan Vuk Stanković, Zoran Dragišić i Vladimir Vuletić. Hvala svima što ste došli u naš studio. Vest na koju se dugo čekalo opet je nekako došla sasvim iznenada. Uhapšen je Ratko Mladić. Koji su prvi utisci i da li je vas vest iznenadila? Idemo redom. Ko želi prvi da odgovori? Zorane, hoćete vi?
Pa evo, mene vest, iskren da budem, nije mnogo iznenadila. Ovo je, ajde kažemo, nekim mojim razmišljanjima bio indikator da li vlast zna ili ne zna gde se Ratko Mladić nalazi. Ovo je bio zadnji trenutak, dakle, pred donošenje odluke, jer Bramercov izveštaj je već otišao. U junu je trebalo da se raspravlja, Evropska komisija je trebala da raspravlja oko kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i ta kandidatura je zapravo zadnji zec i šešira koga ova vlast može da izvadi pred naredne izbore. Tako da je bilo za njih pitanje sada biti ili ne biti. Znači, oni da sada nisu uhapsili Ratka Mladića, tada je bilo gotovo sigurno da ne znaju gde je i da ne mogu da ga uhapse. Zatim to je bila najava da će policija preuzeti vođenje čitave operacije, dakle, jer se do sada pokazalo da su dosadašnji sastav ekipe nije radio kako treba, a u današnjem obraćanju predsjednika Tadića, dakle, policija nije ni spomenuta, dakle, što opet možda govori o nekim odnosima u vladajućoj koaliciji, tako da mislim da zapravo celu ovu stvar treba apsolutno smestiti u politički kontekst i prosto tajming u kome je Ratko Mladić uhapšen i svi ovi događaji koje gledamo ovih dana zapravo ukazuju na to da koliko god da kažem da probamo da izbegnemo da to povezujemo sa nekakvim političkim odnosima unutar Srbije i Srbije prema Evropskoj uniji, to prosto nije moguće.
Iz ovoga što vi govorite, šta treba zaključiti? Da li se znalo gde je Ratko Mladić pa se čekao zapravo najpogodniji moment za hapšenje, ili su zaista službe u ovom trenutku završile taj posao?
Pa stiče se utisak, dakle, ja naravno ne znam da li vlast znala ili nije znala gde se Ratko Mladić krije, ali stiče se utisak zaista da su znali da je on uhapšen u trenutku kad je to bilo politički najpogodnije, pogotovo mesto u kome je uhapšen. Sama činjenica da do sada još nisu smislili priču kako je uhapšen Ratko Mladić govori da mene stvara utisak da su oni svo vreme znali gde se Ratko Mladić nalazi.
Dakle, politički kontekst, to je tema koju je otvorio Zoran Dragišić, Vladimir Vuletić, Dejan Vuk Stanković takođe u studiju. Ko želi ovde da se nadoveže?
Vladimir. Dobro, ono što je vaše pitanje, ovo jeste bila dugo očekivana vest i u tom smislu ne predstavlja iznenađenje. Ali sada spekulisati o tome da li se znao, da li se nije znao, to me sad naprosto podsjeća i prva mi asocijacija sve ovo što se dešavalo vezano za osobu Bin Ladena, dakle, otprilike nekako sličan kontekst. I ja, pošto nemam informacije da li su znali ili ne, ja ne bih naprosto o toj stvari ni debatovao. Ono što je za mene važno, to je da se to napokon dogodilo. Mislim da je samom činjenicom da se to dogodilo deblokiran jedan, da tako kažemo, jedan krvni sud koji je u značajnoj meri otežavao, da sad koristim ovu vrstu analogije, dakle, otežavao i usporavao Srbiju u mnogim stvarima.
Kao što ćemo vidjeti, to nije jedini, ali očigledno jeste
jedan od ako ćemo pravo, najčešće pominjan i veoma značajan, i u tom smislu to je ono što je, čini mi se, veoma važno. I još jedna stvar koja je za mene izuzetno važna, to je da ovo što se dogodilo je odjeknuo na način na koji je odjeknuo, da su reakcije takve kakve jesu i da su reakcije sasvim u skladu. Na izvestan način, rekao bih da je Srbija sazrela i za ovaj događaj. Ne znam kako bi i šta bi se dešavalo da se ovo dogodilo pre, ne znam, 5 ili 10 godina. U svakom slučaju da bi to pomoglo nekim drugim procesima, ali na unutrašnjem planu mislim da bi situacija bila drugačija, i te u tom smislu rekao bih da je i pravi trenutak, da tako kažem, da se ovako nešto dogodi.
Da li je pravi trenutak i da li je Srbija sazrela za ovaj događaj, kako kaže profesor Vuletić, Dejane?
Pravi trenutak je onda kad se dogodi, pošto se hapšenje dogodilo. Nema razloga sad da licitiramo baš da li je ovaj pravi ili neki drugi, ali
možemo da se zapitamo zašto baš sada?
Pa mislim da možemo naravno beskonačno da diskutujemo o tome zašto baš sada i da pravimo neki mozaik različitih interpretacija o tome. Ja mislim da je važnije zapravo šta se dešava sada, kako se to interpretira u srpskoj političkoj javnosti i kako se interpretira kod građana. Dakle, tačno jeste da je najveći deo naše političke, pa rekao bih i značajan deo intelektualne elite u ovom društvu, svestan toga da je ovo, da postoji moralni imperativ prosto i politički imperativ da se ovako nešto uradi, ali mislim da je šira javnost, dakle, ako bi javnost shvatili kao skup svih građana koji žive ovde, to na neki način negativno doživljava. Imate jedan podatak iz nekog istraživanja koje ja citiram samo podatke, koji kaže da 75% ljudi nema pozitivan stav o tome, ima negativan stav o hapšenju Mladića. Druga je stvar što Mladićevo hapšenje ne pravi tu lavinu negativnih reakcija na ulici, vi nemate nikakve manifestacije ulične.
U ovom trenutku znamo samo za poziv Srpske radikalne stranke.
Dobro, ali to neće
meeting
čak biti, ja mislim, ni približno onakva vrsta uličnih događaja kakvi su bili u slučaju, recimo, hapšenja Miloševića ili u slučaju hapšenja Karadžića. Prosto nije klima takva socijalna. Druga je stvar što ja mislim da to neće imati, to hapšenje Mladića, neki negativan politički stav prema onima koji stoje iza toga. Prosto mislim da to neće sada voditi ka nekoj moralnoj političkoj sankciji vlasti zašto je to uradila. Mislim da će vlasti to otvoriti relaksiraniju atmosferu za političku komunikaciju sa Evropskom unijom. Sada je uklonjen taj važan i često spominjan uslov, to je Mladić. Naravno, mislim da se u paketu tih političkih uslova nalazi potreba da se uspešno završi dijalog između Beograda i Prištine, koji je takođe pod prokuriteljstvom Evropske unije, i da se na neki način Srbija drži tog svog proklamovog stava o priznavanju suvereniteta i ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini. Dakle, u principu ovo jeste najznačajniji politički uspeh ove vlade u 2011. godini, i to ono što, kažem još jednom, relaksira pregovore sa Briselom. Mislim da je sada vrlo izvesno da će biti jako teško Holanđanima ili bilo kome u Europskoj uniji da spreči.
Nastavit ćemo o tome. Ajmo prvo da čujemo vaše mišljenje o tome kako je moguće da se Ratko Mladić skrivao sve ove godine, 15 godina. Uhvaćen je na teritoriji Republike Srbije. Zoran Dragišić.
Pa mi smo imali, on se kao što znamo, zvanično i nije skrivao 15 godina. Dakle, on se skrivao od onog trenutka, to je valjda 2002. ili 2003. godina, kada je napustio vojni objekat. Dakle, do kog trenutka je on, dakle, on je do tada bio praktično u Srbiji potpuno legalno, nikoga nije ni hapsio, ni tražio. Gledao fudbalske utakmice. Međutim, ono što ostaje, treba biti veoma naivan, pa verovati da je on napustio, seo auto, otišao iz vojnog objekta i nijedna služba više nije znala gde je on. Dakle, to je priča koju, da kažem, vrlo je teško poverovati u tu priču. Evo, ja zaista se trudim da poverujem, pa ne uspevam. Dakle, to gde se on skrivao, kako se on skrivao, ja mislim da mi nećemo saznati, kao što nismo saznali ni u slučaju Radovana Karadžića. Ali to bi bila jako, jako važna priča, jer ukoliko bismo to saznali, saznali bismo mnogo o prirodi političkog sistema u kome živimo. Dakle, to je pitanje ono koje je, da kažem, ključno pitanje. Ako bismo imali odgovor na njega, mnoge bi stvari bile jasnije, je da li su najviši nosioci političke vlasti u ovoj zemlji. Dakle, od kada je formiran Savet za nacionalnu bezbednost, koji je predsjednik Tadić danas nekoliko puta pomenuo, da li je taj Savet za nacionalnu bezbednost znao gde se nalazi Ratko Mladić? Ukoliko su oni znali i doneli odluku da se Ratko Mladić isporuči kada za to bude najbolji politički moment, to je onda jedna, da kažem, svetlija slika. Dakle, prosto najviši politički vrh, pa mi onda možemo o tome misliti dobro ili loše, sve jedno. Ali to nam onda govori o tome da politički vrh kontroliše službe bezbednosti. Međutim, ukoliko su oni sada morali da sateraju za zid nekoga iz službe bezbednosti, da kaže gde je Ratko Mladić. Pa ako je došlo, jer neki dan, za mene je to vrlo važna činjenica, da je policija preuzela traganje za Ratkom Mladićem iz ruku BIA, pa ako su oni nekoga iz BIA prišafili da kaže gde je Ratko Mladić, možda ucenili i tako dalje, onda je to govori o tome da je ova zemlja u dubokim problemima. Dakle, da prosto najviši nosioci državne vlasti ne kontrolišu sistem nacionalne bezbednosti, odnosno obaveštajno-bezbednostne službe pre svega BIU kao važan, najvažniji segment tog sistema. Dakle, pitanje skrivanja Ratka Mladića, makoliko da kažem u ovom trenutku svi smo odahnuli, hvala Bogu, uhapšen je, pa idemo dalje. Međutim, to pitanje, ukoliko ga budemo preskočili, odnosno ukoliko ga političke elite budu preskočile, čini mi se da će nam se, da će nam se ono lupiti u lice na nekom sljedećem slučaju na mnogo gori način.
Istrage. Da. Šta će biti?
Pa ne samo pitanje istrage, to je pitanje reforme. To je pitanje ozbiljne reforme ove države i to je ono što će se nama na putu prema Evropskoj uniji postaviti kao jako, jako važno pitanje. Jer ukoliko ta pitanja ne razrešimo, ukoliko Srbija kao država ne bude funkcionisala tako da može biti deo Evropske unije, to što smo uhapsili Mladića nismo ni morali. Dakle, prosto to je u ovom trenutku je to više, da kažem, jedno moralno, političko pitanje. Dakle, da eto, Srbija dokaže da ne skriva ratne zločince, ali kada je u pitanju pridruživanja Evropskoj uniji, nas tu čeka još mnogo, mnogo prepreka koje su i mnogo teže nego što je bilo hapšenje Ratka Mladića.
Ajde sad da idemo malo i na to. Dakle, ispunjen je ključni uslov za nastavak eurointegracija. Šta možemo sada očekivati?
Pa možemo očekivati da će se ovo što je dovođeno u pitanje da li će se desiti ili ne, dakle vezano za otpočinje pregovora, da je to sada već, da tako kažemo, mnogo izvesni. Sad bi trebalo zaista se desi nešto spektakularno, pa da se tu stvore nekakvi problemi. Dakle, ovo je više puta sa različitih strana istaknuto kao osnovni uslov, taj je uslov ispunjen. Mislim da i ovo što se tiče Gorana Hadžića, da to nije i nema tu težinu kao što je imao.
Mada se spominje u svim današnjim reagovanjima.
Spominje se, naravno, ali kako bih rekao, ipak nema tu težinu koju je imao hapšenje Ratka Mladića. Dakle, u tom smislu ja očekujem da tu neće biti problema. Ali naravno, mislim da neke stvari jednostavno mi suviše usko fokusiramo, da je recimo da su druga otvorena pitanja, ovdje smo već čuli, dakle, da je bilo dosta otvorenih pitanja u Srbiji, da je sada to nešto što je, da je rešavanje njihovo važno samo zbog pridruženja Evropskoj uniji. Mislim, to jeste nekakav lakmus papir, ali to stvarno opet, i to se ponekad kaže, ali zaista je to zbog nas važno. Mislim, ako govorimo, i neko ovdje već i pomenuo pitanje Kosova i tako, to je zaista pitanje važno za ovu zemlju, nezavisno od toga da li ćemo se mi pridruživati ili se nećemo pridruživati Evropskoj uniji. Dakle, bitno je da se uspostave normalni odnosi i da se taj problem reši. Kako će se rešiti to?
Primetila sam malo pred, nekako ste odmahivali glavom dok je Dejan rekao svoje mišljenje o tome koliko ljudi je protiv hapšenja Ratka Mladića. Ne slažem se
u smislu da jednostavno to bismo morali da imamo nekakav egzaktan podatak. Ja mislim da kada je o tome reč, teško je licitirati. Ne mislim da su ljudi, pa mogao sam vidjeti dok se krećem u ulicama ovdje, da tu ne stvara nikakvu posebnu, nikakve posebne emocije, tu i tamo poneko nešto prokomentariš, ali znate šta, to je nešto što je jako važno. Ja sam danas sticam okolnosti neko predavanje imao u kome sam govorio o razlikama u različitim oblicima, između različitih oblika nacionalizma. I sad imate jednostavno zaista jedan deo populacije koji je, tako kažemo, u svojoj ima taj jedan specifično shvatanje i nacionalizma i taj jedan etnički odnos prema svemu tome, gde se to hapšenje Mladića shvata kao da im je neko iz rodbine uhapšen. Mm-hmm. Ja slušam tu neku baku koja prodaje cveće pa kaže, evo ovog našeg su, dakle, naš. Mislim,
to je činjenica smislu, koju svakako treba uvažiti.
To je nešto što treba koji uvažiti. Ali hoću da kažem da ne mislim da je to nešto sada što bi, ne znam ja kako, izazvalo nekakve posebne reakcije. I mislim da je veoma, znači, to je ono što zaista želim da kažem, jer sam danas bio veoma prijatno iznenađen slušajući ovo obraćanje predsjednika Tadića javnosti. Moram priznati da je to bio jedan od onih nastupa, jedan od onih govora koji nekoga kvalifikuje da se zaista kaže da, da predstavlja državnika. Bez nekakvog likovanja, bez nekakvog pokušaja da se bilo kakvi politički poeni tu stvore. Dakle, da je jedan vrlo državnički pisac. I mislim da je i on značajno uticao da se na ovaj način u javnosti i percipira i tako kažemo ovaj događaj za koji se eto
uticaju na političku scenu, o tome ćemo nešto kasnije. Dejane, vaše mišljenje o tome, ispunjen je ključni uslov, da li će se sada saradnja sa Kosovom pojaviti kako neki slute, a to smo čak čuli i u anketi urađenoj među Beograđanima. Ljudi se pitaju šta je sad dalje.
Tu ima dve stvari. Prvo, nije to uslov koji će se sad pojaviti, taj uslov postoji već. Samo što se on nije bio u prvom planu zato što je postojao ovaj uslov koji se zove lociranje i hapšenje Ratka Mladića. Ja mislim da to postoji već bar 3 godine, ako ne i duže. Dakle, u principu to sa Kosovom će sigurno biti tema. E sad, to neće biti ocenjivano onako strogo kao što se ocenjuje napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom, odnosno onoliko strogo koliko je to bio strogo ocenjivan. To je ipak proces, znači, koji ima svoje etape. Sada ste na nivou rešavanja ovih praktičnih problema i mislim da za ovaj stepen integracije nekoliko međusobnih sporazuma o praktičnim problemima, kako se to kaže u diplomatskom tom protokolu, mislim da će to biti dovoljno. Za budućnost ne mogu da tvrdim, jer će tu biti otvoreno to pitanje i evropskih integracija Kosova i načina na koji će Kosovo biti predstavljeno u međunarodnim institucijama. Pretpostavljam da ovaj format ne može da se održi beskonačno dugo kao što je u ovom trenutku na međunarodnim skupovima. U ostalom, već smo videli ovaj skup u Varšavi ove nedelje kako je protekao bez Srbije, a Kosovo je bilo predstavljeno. Dakle, vi ćete imati sve više takvih situacija i na regionalnom i na širem kontinentalnom i globalnom planu kada je reč o Srbiji i Kosovu. Što se tiče Kosova, to je jedan deo te priče. Mislim da ne treba uopšte zanemariti činjenicu da će Evropska komisija pisati vrlo precizan izveštaj o tome koliko su te reforme unutrašnje koje treba u Srbiji da se sprovedu, koliko su se one sprovele. I najzad, zaista se slažem sa onim što je gospodin Vuletić rekao, sve te reforme koje treba uraditi u mnogim segmentima društva, pre svega u pravosuđu, u uspostavljanju vladavine prava, u borbi protiv korupcije i kriminala, ako hoćete suočavanje sa tom zlikovačkom prošlošću koju, nažalost, neki delovi srpskog naroda imaju, neki ljudi imaju. Mislim da je to sve dobro i ne samo zbog evropskih nekih poslova Srbije, nego je dobro i zbog same Srbije.
Da. Ovdje ćemo se za trenutak zaustaviti. Gosti emisije U središtu pažnje, Vladimir Vuletić, Zoran Dragišić i Dejan Vuk Stanković. A ja ću ponoviti vest sa početka emisije. Ratko Mladić priveden je u zgradu specijalnog suda na saslušanje kod istražnog sudije. Mladić je iz sedišta BIA prevezen jednim od 3 automobila koja su ušla na parking suda. Istražni sudija odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odlučit će posle saslušanja da li su ispunjene pretpostavke za njegovo izručenje Haškom tribunalu. Razgovor nastavljamo za nekoliko trenutaka. Tema koju ovaj događaj nameće je kako će se hapšenje Ratka Mladića odraziti na Republiku Srpsku. Čuli smo da radikali smatraju da bi ovo moglo dovesti do toga da Republika Srpska bude proglašena genocidnom tvorevinom. Upravo zato idemo na lice mesta. Zoran Prodanović i ekipa Radio Beograda 1 upravo su prešli granični prelaz. Zorane, vi ste sada negde u Brčkom i pretpostavljam da su ljudi čuli vesti da o njoj pričaju. Šta kažu?
Da, prošli smo Brčko, ovog trenutka je ekipa Radio Beograda u Derventi. Pa Ivana, ako se i očekivalo, a jeste se očekivalo da će u Republici Srpskoj biti nekih burnih reakcija, masovnih okupljanja, protesta, neke vrste nemira, to se nije dogodilo. Ili da se ogradim i da budem precizniji, nije se dogodilo do ovog trenutka. Naime, od saopštavanja inicijalne vesti je prošlo suviše kratko vremena da bi se tako nešto i dogodilo i moglo desiti. I ja ne mogu reći da postoje neki nagovešta i te vrste. Ekipa Radio Beograda je u posljednjih nekoliko sati boravila u Bjeljini, Brčkom, Derventi, Modriči i ništa od toga nismo uočili. Reportersko oko moglo je samo da zapazi pojačano prisustvo policije i na putevima i u gradovima, valjda iz nekih preventivnih razloga i bezbednostnih. A ono što mogu da kažem, nema takvih nekih burnih protesta, a prosto i čelnici Republike Srpske na lokalnim elektronskim medijima pokušavaju da smire situaciju. Tako predsjednik Dodić, predsjednik Skupštine, zatim premijer Džombić, svi oni uglas ponavljaju jednu istu rečenicu: Srbija je ispunila svoju međunarodnu obavezu. I ono što naravno još dodaju, da oni očekuju da neće biti nakon ovoga neće biti selektivne pravde, nego da će svi optuženi za ratne zločine biti uhapšeni i procesuirani. Naravno, reagovanje čelnika i građana u Republici Srpskoj je bitno različito. Tako u nekim anketama koje smo čuli na radiju Republike Srpske i na ovdašnjoj televiziji, građani su ogorčeni. Prilično optužuje se Srbija za izdaju, ima onih ponavljanja "sram te bilo Srbijo" i sličnih slogana i optužbi na račun Srbije. Ali, kažem, za sada nema ničega što bi moglo da da nagoveštaj za neka veća masovnija okupljenja. Jedna ekipa reportera Banjalučkog radija je otišla čak i u Kalinovik, rodno mesto Ratka Mladića, i tamo su i njih, možda da kažem, ignorisali. Prosto nisu mogli da dođu do izjava. Bilo je ono, pitali su neke ljude, neke meštane tamo, bilo je šta. Odgovori su bili: šta reći o tome, nećemo da komentarišemo, idite odavde, i tako. Prosto nema ni burnih reakcija, prosto gotovo i da nema nikakvih u mnogim gradovima ovde.
U kojima ste vi bili prilike imali prilike da utvrdite kakva je situacija. Zorane, da, najlepše hvala na izveštaju. Bio je ovo kolega Zoran Prodanović. I mi idemo sada u Banja Luku. Tanja Topić, politički analitičar, je sa nama. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan.
Možemo li da čujemo jedan rezime zvaničnih i medijskih reagovanja na današnju vest?
Pa mislim da je već i vaš kolega dobrim dijelom obuhvatio reakcije. Zvanična Banja Luka, nazovimo to tako, je deklarativno za hapšenje svih onih koji su optuženi, osumnjičeni za ratne zločine, i u tom smislu posmatraju ovo hapšenje. Dobar dio građana zapravo iskazuje neku vrstu žaljenja, ali na tome ta reakcija i ostaje. Ono što je izazvalo najviše pažnje i oni koji se time najviše bave jesu naravno mediji, i to je usijana situacija, znači gdje se uglavnom razmišlja, raspravlja u kom pravcu će dalje djelovati ova odluka i ovo hapšenje, pogotovo na odnose na relaciji Banja Luka, Beograd, Sarajevo i u nešto širem kontekstu Evropske unije.
Upravo onako kako i mi pokušavamo da saznamo kako će se sve to dalje kretati. Najlepše hvala Tanji Topić. A u ovom trenutku očekujemo i jedan kontakt sa Sarajevom. Na telefonskoj vezi Senad Pećanin, vlasnik i urednik lista Dan. Senade, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva su reagovanja u Sarajevu?
Pa prvo bilo je veliko iznenađenje, šok, a onda naravno vijest dana koja je prostrujala u svim krugovima. Generalno, naravno, osjeća se zadovoljstvo tom vješću na koju se čekalo godinama, i mnoge nade su već bile izgubljene da će prije svega Haški tribunal biti mjesto na kojem će general Mladić odgovarati, no sada je očito drugačije.
Pa eto, najlepše hvala, bilo je ovo ukratko iz Sarajeva. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Dejan Vuk Stanković, Zoran Dragišić, Vladimir Vuletić su gosti emisije U središtu pažnje, pa da nastavimo tu gde su naši izveštači se zaustavili. Dakle, čuli smo kako se reaguje u Republici Srpskoj, čuli smo i jedan glas iz Sarajeva. Šta vi predviđate?
U kom smislu? U smislu, mislim da će sada krenuti taj postupak ekstradicije i da će to biti urađeno u skladu sa zakonom.
U smislu daljih odnosa, Republika Srpska Federacija?
Pa mislim, znate šta, to se odvija po nekoj logici koja je definisana političkom agendom vezanom za reformu ustavnu Bosne i Hercegovine. Mislim da su tamo stvari dovoljno komplikovane i bez Mladića. Ja ne verujem da će Mladić sad i njegovo hapšenje i šta i procesuiranje u Hagu, koje će sigurno potrajati, dakle neće se to presuditi preko kolena, taj postupak će trajati više godina, a reforma ustavno Bosne, modifikacija tog Dejtonskog sporazuma koja se najavljaju, će se sigurno dovoditi mnogo pre. Tako da,
postoji li opasnost od te optužbe za genocidnu tvorevinu?
Pa to postoji u javnosti kao jedna od ideja koja se čuje tamo, ali
i
ne
da li hapšenje da Ratka Mladića na to može da utiče?
Pa verovatno više kao neka javnomnjenska priča, ali ne verujem da može da utiče bitno na recimo one koji će se baviti nekim ustavnim inženjeringom u Bosni, jer ja mislim da Republika Srpska kao i drugi delovi Bosne i Hercegovine, Hrvatsko-Bosanska federacija, imaju jasno definisanu koncepciju kako Bosna treba da izgleda u budućnosti i da se tu zapravo radi na usuglašavanju stavova. Ne verujem da se Ratko Mladić je ipak tema koja će biti pre svega tema Haškog tribunala, imaće neposredne posledice tamo. Ovo će se verovatno koristiti kao jedna javnomnjenjska priča, kao sredstvo pritiska, ako hoćete, na Republiku Srpsku, ali čini mi se da način na koji su oni shvatili u Republici Srpskoj to kao jednu međunarodnu obavezu Srbije pokazuje zapravo da oni neće smatrati relevantnim te javnomnjenjske spekulacije koje će sigurno biti podgrevane iz Sarajeva, iz određenih međunarodnih krugova kojima bi odgovaralo da se Bosna više centralizuje nego što je to slučaj sada.
Zorane, isto pitanje.
Pa ja ne mislim da će ovo hapšenje imati bilo kakve značajne političke refleksije. Mislim da će Ratko Mladić biti zaboravljen za 3 dana. Dakle, prosto ovo o čemu je Dejan govorio do sada, to su zapravo suštinski procesi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, a te procese neće apsolutno uticati to što je Ratko Mladić uhapšen, kao što ne bi uticalo niti da nije uhapšen. Dakle, to je procesi koji se sada dešavaju u Bosni i Hercegovini, ajde, oni naravno jesu povezani sa ratom i sa onim što se događalo, ali to su procesi koji su deo ovoga vremena, a ne deo 90. godina. Dakle, tu postoje dve koncepcije, dakle jedna je koncepcija centralizacije Bosne i Hercegovine, druga je neke vrste federalizacije, mada, ajde kažem sa naše strane, da kažem sa strane Republike Srbije ili sa strane Republike Srpske, mi po starom dobrom običaju nemamo nikakav stav, i to je problem i to će praviti probleme u odnosima Srbije i Republike Srpske, upravo ta želja Srbije da bude lider u regionu bez ikakve ideje šta bi radila. Dakle, i tako da tu što se tiče Ratka Mladića nema nikakvih, to je apsolutno irelevantno ovo hapšenje. Druga stvar o kojoj se govori da o Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini, to neki političari, ekstremni političari iz bošnjačkog korpusa to govore već godinama. Znači, Haris Silajdžić, on započinje svaki svoj govor sa time da je Republika Srpska genocidna tvorevina. To naravno je potpuno jedna neozbiljna tvrdnja koja nema nikakvu šansu da postane politički relevantna niti da se na temelju takve besmislice pogoršava položaj Republike Srpske. Dakle, položaj Republike Srpske će zavisiti od toga kako bude jasno definisan politički plan i viđenje ustavne rekonstrukcije Bosne i Hercegovine. To je ključno pitanje. Ratko Mladić je tu potpuno nebitan i što se tiče nekih odnosa unutar, kada pričate sa građanima, dakle, ovo pitanje Ratka Mladića sigurno nije među prvih 10 pitanja o kojima prosečan čovjek niti u Srbiji, niti u Republici Srpskoj razmišlja. ne možete vi sad očekivati da ovde su ljudi gladni, nezaposleni, očajno žive, da sada oni, njima je Ratko Mladić nekom drago, nekom žao što je uhapšen, ali to otprilike ima jednak uticaj na njihovo političko razmišljanje kao i utakmica između Barcelone i Manchestera. Neko će navijati za Barcelonu, neko će navijati za Manchester kad se bude završila utakmica.
Hoćete da kažete da se prosto istupila oštrica?
Pa istupilo se, to prosto nije tema koja bilo koga ozbiljno interesuje, osim nekoga koja je stvarno onako ozbiljno zagrižena, to je ispod 1%. Tako da ova vlast konkretno neće istrpeti nikakvu negativnu posledicu zbog toga što je uhapsila Ratka Mladića. Naprotiv, oni će sada dobiti mogućnost da kroz dobijanje statusa kandidata, što je, slažem se apsolutno sa obojicom sagovornika, nakon ovoga vrlo verovatno, pa će pokušati da, ajde kažem, eventualno još nekoga obmanu na kandidaturi u Evropskoj uniji, ne bi li glasao za njih. Tako da, generalno ja ne očekujem da će to imati bilo kakve ozbiljne političke posledice.
Eto, otvorili smo i to pitanje, hapšenje Ratka Mladića i politička scena u Srbiji.
Pa vidimo i pretpostavljam, naprosto i nažalost, to je tako u Srbiji, da se svaki događaj pokušava iskoristiti, da se ispolitizuje na to nekom dnevno političkom nivou, da se eventualno neki glas dobije ili izgubi. Zato sam i pomenuo ovaj nastup predsjednika Tadića koji je bio potpuno državnički. Dakle, ne verujem također da se sada može mnogo tu dobiti ili izgubiti u tom političkom smislu, zato što oni kojima je jako stalo do Ratka Mladića, oni su definitivno opredeljeni, njih je relativno malo. I naravno, Ratko Mladić, tu bi se zaista potpuno složio, predstavlja simbol jednog drugog vremena. U tom smislu, dakle, on nije toliko bitan. Također, ne mislim da je Ratko Mladić ili da njegovo hapšenje, njegovo izručenje, zapravo može samo pomoći ovoj čitavoj stvari imidžu i Srbije i Republike Srpske, zbog toga što sve ono što bi se eventualno njegov presudom u slučaju protiv Mladića moglo dokazati, to već toliko postoji, to je već toliko, da tako kažemo, igra i sve to ulici presuđeno hiljadu puta, da sad to naprosto ništa se novo time neće dobiti, ali će na kraju krajeva postoji, dakle, ta mogućnost da se prevaljuje. Više ovo niko neće moći šta god da krenete i o čemu god da pričate, da, ali Ratko Mladić. Znate, to je ona jako teška stvar u bilo kakvom pokušaju da vodite nekakav politički dijalog. Pa pretpostavljam da i političarima u Republici Srpskoj u bilo kakvoj debati sa bilo kim, kada oni pokušaju neke svoje argumente da iznesu, uvek je, dakle, moguće da i neko kaže da, ali evo, Ratko, na kraju krajeva, evo sad je Ratko Mladić, taj priča je završena. Tako da je ovo, pre svega, i to, mislim, ono što bi trebalo sada naglasiti, zaista patriotski čin onih koji su Ratka Mladića uhapsili, i tu ta razlika je jako važna da se napravi ovde, kada, mislim, sva ova naša očekivanja od toga šta će se desiti, da li će ljudi protestovati i tako dalje, proizilaze iz toga što negde pretpostavljamo ili se u nekakvom podtekstu da je to nešto, da to predstavlja nekakav antinacionalni čin. Ne, to treba glasno reći, veoma patriotski čin, patriotski u smislu da pomaže ovoj zemlji na različite načine, a jedino ekstremni nacionalisti mogu se osjećati pogođeno, na izvestan način poraženo, jedino njihova osjećanja mogu biti, da tako kažemo, pogođena, ali moliću lepo, i osjećanja mnogih su oni do sada iritirali, pa šta
da,
s tim?
Naravno, uz tu primedbu da se neki ne bi složili.
Iskoristi kaži... Ratko Mladić od određenih ekstremnih krugova, s obzirom na tešku socijalno-ekonomsku situaciju, kao neka inicijalna kapisla za neku vrstu protesta, ali za to očigledno nema energije. Biti ima organizacije.
Ja predlažem da ovde čujemo još jedan prilog, kada već govorimo o političkoj sceni i političkim strankama. Većina parlamentarnih stranaka u Srbiji pozdravila je hapšenje Ratka Mladića. Opozicione Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Srpska napredna stranka poručuju da će svoj stav saopštiti pošto dobiju više informacija. Radikali najavljuju miting. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović pozdravila je hapšenje Ratka Mladića i rekla da očekuje da će izveštaj Serža Bramerca biti izmenjen.
Akcija pokazuje da država funkcioniše i u vrlo osetljivim segmentima i zapravo da poštuje sopstvene zakone. Mislim da smo demantovali i dosadašnjim aktivnostima naših institucija neke sumnje koje su postojale. Gospodin Bramer će revidirati očigledno svoj stav.
Šef radikala u parlamentu Dragan Todorović kaže da će predložiti organizovanje mitinga u znak protesta hapšenju Ratka Mladića.
Ovo je jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Zato što je Ratko Mladić bio simbol srpskog vojnika, ja ću predložiti da se pod hitno organizuje miting protiv hapšenja Ratka Mladića, da pokažemo svoje neslaganje.
Poslanik Socijaldemokratske partije Meho Merović smatra da će hapšenje Mladića uticati na poboljšanje odnosa u regionu.
Ovo je pre svega dobra potvrda i početak jednih novih odnosa u povratku poverenja između naroda i država bivše SFRJ u pokušajima da uspostavimo jednu stabilnost u regionu. Ono što očekujemo od državnih organa da u narednim danima daju odgovore na koji način se Ratko Mladić krio, komu je u tome pomagao i na koji način je sve ove godine izbjegavao pravdi.
Lider naprednjaka Tomislav Nikolić iznenađen je hapšenje Mladića, ali kaže i da nije trenutak za stranačke reakcije.
Ovo je za reakcije naroda, reakcije države. Mnogo je tu pitanja koje treba postaviti. Ko je to juče tog čoveka video, prepoznao? Da li je možda Srbija znala sve vreme gde se nalazi Ratko Mladić?
Predstavnici ostalih parlamentarnih stranaka oglasili su se uglavnom saopštenjem. LDP ocenjuje da izvođenje Mladića pred sud nije samo satisfakcija za žrtve, nego i prilika da se sa Srbije skine teška hipoteka. Istovremeno u toj stranci poručuju da izvođenje Mladića pred sud ne sme biti doživljeno kao rezultat ucena pod kojima je Srbija popustila da bi sebi obezbedila mesto u Evropi. U udruženim regionima Srbije poručuju da je hapšenje Mladića dokaz spremnosti države da ispuni sve preuzete međunarodne obaveze, ali i one iz domaćeg zakonodavstva. Stav Nove Srbije biće poznat posle predsjedništva stranke, a iz DSS-a poručuje da je neprimereno da se odmah oglašavaju.
I jedan komentar ovoga što smo upravo čuli, ono što je meni tu ovako izgleda jako bitno, naprednjaci su na neki način odložili iznošenje svog stava za sutra, pošto govorimo o najvećoj opozicionoj stranci. Da li odatle da krenemo, Dejane?
Pa može stvarno odatle da se krene, onoliko koliko je Tomislava Nikolića začudilo ili iznenadilo hapšenje Ratka Mladića, što je samo po sebi nešto što izaziva čuđenje, toliko može da začudi ili iznenadi, da se upotrebi njegovim izrazom, to da stranka koja smatra da Srbija treba da ide u Evropsku uniju nema stav direktan na vest o hapšenju Ratka Mladića, kada se uzme u obzir činjenica da je Mladić bio, što bi se reklo, uslov svih uslova da se razgovara o nekoj političkoj dinamici u procesu evropskih integracija. Dakle, to je pomalo koketiranje sa stavima u biračkom telu, to je koketiranje pomalo i sa političkim identitetom te stranke, koja bi jedan dan kada je to politički isplativo da bude proevropska, drugi dan da se vrati onim starim izvornim korenima. Zavisi kako je pozicionirana Demokratska stranka, i to je ono što otvara prostor zajedno sa onim štrajkom žeđu i glađu vladajućim strankama, pre svega Demokratskoj stranci i drugim strankama koje su konkurenti Srpskoj naprednoj stranci, da uvek dovedu u pitanje kredibilitet njihove politike, jer ta politika je nejasna. Što se tiče stava DSS-a, on je manje više očekivan. Stav radikala je isti kao što je bio sve ove godine. Stranke vlasti su...
Da, koja je težina sada ove ideje o organizovanju mitinga?
Pa mogu oni da organizuju miting, ali tu neke masovnosti, neke političke relevantnosti tog mitinga verovatno neće biti ništa.
Kad govorimo o mitingu, svakako govorimo i o aspektu bezbednosti. Profesore Dragišić.
Pa ja prvo slažem se sa Dejanom, dakle neće to biti neki masovan miting, nema volje za to. Dakle, da ponovim, narod u Srbiji razmišlja više o tome šta će da jede nego da brine zato što je uhapšen Ratko Mladić. Naravno da je ovo iskorišteno, ovaj današnje svako sasvim jasno ovakav događaj pokušava da se iskoristi za dnevno političke svrhe, i meni se to baš Vladimir je dva puta pomenuo i govor predsjednika Tadića. Ja sam ga više doživio kao predizborni govor nego kao nekakav državnički govor. Mislim, u tom govoru onako provejava, čini mi se, da nešto nije u redu u odnosima SPS-a i DS-a, pošto je tu policija nije pomenuta praktično u tom celoj stvari, tako da prosto svi sad su u nekakvom niskom startu za predstojeće izbore, jer ne znam koja je to stranka rekla da ne bi trebalo da se stekne utisak da je ovo urađeno pod pritiskom da bi se, ne znam, dobila kandidatura, a sve zarad predstojećih izbora. Ja ne mogu zaista da se otmem takvom utisku. Dakle, da je ovo upravo u ovom trenutku urađeno baš zbog toga. Dakle, ali šta da radimo? Srbija je to, takva smo da. Mi zemlja. Ali to što se tiče bezbednosti tog mitinga, dakle, tu je, da kažem, onako, svi su nekako, da kažem, u okvirima nekakve politike koja je za Srbiju normalna. Naravno, osim Srpske radikalne stranke koja je iznela, da kažem, stavove koji su onako baš pripadaju 90-im godinama, pozvali na miting. Mislim da taj miting prvo neće biti masovan, neće tu doći mnogo ljudi, ne postoji nikakva, dakle, ništa tu se neće desiti što policija ne može da stavi pod kontrolu za veoma kratko vreme. Tako da će i taj miting biti, pretpostavljam, skupit će se, pričat će, izduvat će se, razići će se kućama i, dakle, prosto ne treba se plašiti da će sad, ne znam, to zapaliti Srbiju ili da će se tu dogoditi. Prosto nema kapaciteta za to.
Bilo je bitno i to da se kaže profesore Vuletiću, evo, bližimo se kraju razgovora, a sad vi nekako imate ulogu da zaokružite.
Svaka ozbiljna stranka koja pretenduje da jednog dana dođe na vlast, mislim da bi prva reakcija i najnormalnija bila da pozdravi ovakav jedan događaj, zbog toga što bi ih u suprotnom to čekalo danas i u tom smislu moram priznati da sam pomalo ne iznenađen, ali sumnjam da onda neke druge stranke imaju uopšte nameru da bilo kad dođu na vlast, jer u tom smislu, dakle, ovo odlaganje naprednjaka jeste jedna vrsta kalkulisanja, naravno politika jeste i umetnost kalkulisanja i tako dalje, ali zaista ovo, mislim, s obzirom na značaj događaja u međunarodnim odnosima Srbije, dakle, ne na tom nekom unutrašnjem planu, dakle, da je to bio jedan veliki problem, mislim da je u najmanju ruku bilo normalno i logično da politički akteri jedan takav događaj pozdrave. To je, kako bih rekao, elementarna stvar i zbog njih samih i zbog samog događaja. Pa pogledajte, ako posmatramo, pa ne živimo mi negde u kosmosu, mislim, kao Srbija, kao nekakva planeta za sebe. Mislim, živimo u nekakvom okruženju i čitavo svetsko okruženje, ono što naprosto pulsira kao svetsko okruženje, je bilo ovim događajem, vrti se danas oko tog događaja. Dakle, u tom smislu ovakav izostanak reakcije ozbiljnih političkih aktera onda dovodi u pitanje uopšte njihovu ozbiljnost. Eto, to je nekakav moj
A o tome ćemo svakako pričati i u narednim danima. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1, Vladimir Vuletić, Zoran Dragišić i Dejan Vuk Stanković. Moje ime je Ivana Pribićević i u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno veče. U središtu pažnje.